VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo, selamat malam Indonesia. Apa kabar? Senang sekali saya Lea Johannes dan Arief Budiman bisa kembali hadir untuk Anda Minggu 9 Oktober 2022 dalam program mingguan VOA Weekend. Arief, hari ini ada rencana masak apa nih, Rif?
Kalau saya rencananya bukan masak, memesan apa hari ini gitu loh.
Jadi gak masak dong.
Gak masak gitu
intinya.
Betul sekali.
Hari ini tanggal 9 Oktober merupakan hari pizza dan bir internasional.
Enak juga nih pizza ya.
Jadi saya skip masak dan mau pesan pizza aja. Gak perlu repot-repot belanja dan masak. Jadi saya bisa menikmati pizza sambil nonton film Korea drama. Ini kombinasinya asik nih, Rin.
Ya, kalau kita melewati kedai-kedai pizza di Amerika, kebanyakan restoran Italia yang menjual pizza, karena pizza memang populer di Italia. Dan saya waktu di Italia juga dari satu tempat ke tempat yang lain belinya pizza gitu.
Jadi memang ciri khasnya ya.
Betul. Tapi sebenarnya pizza ini pertama-tama dibuat oleh orang Yunani dan orang Mesir pada zaman kuno. Mereka membuat roti pipih seperti pizza dan dioles dengan minyak zaitun dan rempah-rempah.
Wah, pizza juga ada sejarahnya ya, Rif.
Betul.
Kalau saya lagi jalan-jalan ke New York juga ada juga ya pizza New York style yang beda lagi memang. Rotinya tipis, lebar, dioles saus tomat dan keju mozzarella. Jadi memang pada dasarnya pizza, tapi ya itu yang menjadi ciri khas pizza di New York. Rif, kalau kita bicara makanan nanti lapar terus loh, Rif.
Betul.
Bagaimana kalau kita mulai dengan laporan yang pertama untuk siaran VOA Weekend kali ini?
Nah, laporan yang berikut ini menarik sekali, yaitu tentang budaya Korea yang semakin populer di mata dunia. Seperti yang kita ketahui, budaya Korea telah berhasil menguasai dunia dengan berbagai program televisi yang menghibur, film-film yang meraih berbagai penghargaan, serta musik dan lagu-lagu yang berhasil memecahkan rekor, Lea.
Rif, saya termasuk salah seorang penggemar film drama Korea lo. Biasanya belasan episode bisa saya tonton dalam beberapa hari.
Wow. Lea, kini sebuah pameran di sebuah museum di kota London memberikan penghormatan kepada budaya pop Korea. Mulai dari BTS yang sukses menjadi sensasi dunia hingga instrumen serta kostum tradisional. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan VOA dari Associated Press berikut ini.
Sebuah pameran baru yang menyoroti kebangkitan pengaruh budaya Korea Selatan di seluruh dunia kini dibuka di Museum Victoria and Albert di London. Pameran yang berjudul Hallyu, The Korean Wave tersebut bertujuan untuk menjembatani kesenjangan pengetahuan antar generasi dengan menjalin kisah antara masa lalu Korea Selatan yang sulit dan kesuksesan negara tersebut di masa kini. Kurator Rosalie Kim menghabiskan waktu selama 4 tahun untuk membangun pameran ini.
The idea came about 4 years ago.
Rosalie mengatakan bahwa idenya muncul sekitar 4 tahun lalu ketika ia menyadari bahwa beberapa muridnya melihat budaya Korea dari pandangan Hallyu. Sementara para pengunjung yang lebih dewasa melihat budaya Korea dari apa yang mereka ingat tentang Korea pada tahun 60-an, yaitu sebuah negara yang hancur akibat perang. Jadi, tujuan pameran ini sebenarnya adalah untuk menceritakan kisah evolusi negara seperti Korea dari kehancuran karena perang sampai menjadi pusat budaya kuat yang terkemuka pada abad ke-21. Hallyu, yang artinya gelombang Korea, dapat dikatakan berawal pada akhir abad ke-20 berkat berbagai film dan acara televisi dari Korea Selatan yang dirilis secara internasional. Pameran ini berisikan banyak produk K-pop dan K-drama yang ikonik, mulai dari jaket warna pink menyala yang dikenakan musisi Psy pada video musik Gangnam Style yang menjadi hits pada tahun 2012, hingga rambut wig yang digunakan karakter utama dalam film Old Boy yang penuh kekerasan karya sutradara Park Chan-wook. Salah satu produk ekspor Hallyu terbesar dalam 5 tahun terakhir ini, band K-pop ternama BTS juga akan ditampilkan dalam koleksi pameran tersebut, namun melalui sebuah permainan interaktif yang mengajak pengunjung berdansa. Pameran Hallyu The Korean Wave ini akan berlangsung hingga bulan Juni tahun 2023. Demikian laporan VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Rif, kalau saya sempat jalan-jalan ke London nih, pingin juga mampir ke pameran tadi itu ya. Soalnya harga tiket masuknya 20 pound sterling, sudah bisa ikut mencicipi jajanan makanan khas Korea.
Oh, jadi rencananya ke London, tapi yang ditengok itu Korea gitu ya?
Iya, salah sasaran. Oh ya, kembali ke siaran View Weekend kali ini, laporan menarik apa yang bisa kita putar berikutnya?
Laporan kali ini berkaitan dengan lingkungan, Lea, yaitu kebakaran hutan di Amerika Serikat yang membuat ikan air tawar rentan terhadap aliran abu yang mematikan. Departemen yang mengurusi pelestarian satwa liar di negara bagian New Mexico merelokasi ikan spesies asli yang terancam tanah longsor. Kebakaran hutan telah menutupi tanah dengan abu yang dapat hanyut ke sungai-sungai selama musim hujan dan membunuh berbagai spesies berharga. Kegiatan ini dianggap penting karena perubahan iklim menyebabkan kebakaran hutan yang lebih sering dan lebih panas. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Hussein.
Pakar biologi dari New Mexico Department Game and Fish musim panas lalu menjalankan misi untuk melepaskan lebih dari 100 ikan trout cutthroat Rio Grande ke tepian Middle Ponil Creek. Sungai kecil ini adalah penghentian terakhir dari perjalanan 3 bulan sejauh 1207 km bagi ikan-ikan kecil yang diambil pertengahan Juni lalu dari sungai-sungai kecil lainnya di pegunungan utara New Mexico. Kebakaran hutan terbesar di negara bagian itu telah menjalar sangat dekat dengan habitat mereka sebelumnya, membakar pohon dan semak belukar di lereng-lereng sekitarnya. Hujan lebat dapat menghanyutkan abu kotor ke sungai, menyumbat insang ikan, dan menutupi kerikil di dasar sungai tempat ikan mencari makan dan bertelur. Para petugas negara bagian dan federal bergegas menyelamatkan ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu kemudian diangkut truk ke selatan, ke Las Cruces, dan dipelihara di tangki-tangki di New Mexico State University sampai Middle Ponil Creek siap menampung mereka. Brian Ferguson, salah seorang pakar biologi itu menjelaskan.
Fire's not always bad for fish.
Kebakaran tidak selalu buruk untuk ikan. Biasanya, ikan spesies asli akan bertahan sedikit lebih baik daripada ikan pendatang. Jadi dalam beberapa kasus, ikan pendatang mati semua dan ikan asli akan bertahan. Tetapi dalam kasus lainnya, semua ikan akan mati. Inilah yang kami khawatirkan.
Ikan yang paling rentan adalah trout cutthroat Rio Grande dan trout Gila, spesies langka yang kebanyakan ditemukan di sungai-sungai kecil di dataran tinggi. Bahaya meningkat di berbagai tempat. Puluhan ribu salmon, trout, dan ikan lainnya mati Agustus lalu sewaktu banjir bandang melanda kawasan yang terbakar di California Utara, menyebabkan endapan lumpur masuk ke Sungai Klamath. Cutthroat Rio Grande, ikan asli New Mexico, telah berkurang jumlahnya sewaktu kekeringan dan pembangunan bendungan merusak habitat mereka. Spesies asing yang ditebar untuk olahraga memancing, berebut makanan atau kawin silang dengan cutthroat, sehingga memudarkan gen-gennya. Dinas Perikanan dan Marga Satwa Amerika pada tahun 2014 menolak petisi untuk menempatkan cutthroat di dalam daftar satwa langka federal. Namun putusan itu ditolak oleh hakim federal dan kini dipertimbangkan kembali. Berbagai tim telah menyelamatkan trout cutthroat dan Gila dari sungai-sungai New Mexico lebih dari 20 kali sejak akhir 1980-an. Pakar biologi dari Dinas Kehutanan Amerika, Alyssa Radcliffe, mengatakan,
"It's perfectly fine to have a high intensity fire to go over fish.
Tidak apa-apa mengecek ikan sewaktu ada kebakaran intensitas tinggi. Mereka akan bertahan hidup. Setelah kebakaran intensitas tinggi, ketika tidak ada lagi vegetasi tepat sebelum musim hujan, barulah kita perlu memeriksa dan memindahkan ikan-ikan itu agar lumpur tidak membunuh mereka."
Demikian info kali ini, Utami Hussein, VOA Washington.
Masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC. Rif, dari info lingkungan, bagaimana kalau kita beralih ke info hiburan?
Ayo, kali ini kita akan menyimak info The Woman King. The Woman King, film yang menampilkan satu unit pejuang perempuan yang berabad-abad lalu membela kerajaan Dahomey di Afrika Barat yang kini menjadi negara Benin, menuai pujian dan kritik. Reporter VOA Penelope Polo melaporkan inilah film pertama di Hollywood di mana semua bintangnya berkulit hitam, kebanyakan perempuan. Namun beberapa kritikus menilai film tersebut hanya melibatkan sedikit peran Afrika. Berikut laporan selengkapnya.
We must fight back for our people.
Aniska, you are asking me to take them to war.
Some things are worth fighting for.
Jarang sekali film Hollywood menampilkan Afrika atau warga Afrika, kecuali melalui pandangan orang luar. Namun tidak demikian halnya dengan film The Woman King. Di bawah pimpinan Jenderal Naniska, unit pejuang perempuan pemberani Agoji membunuh musuh mereka, yaitu pedagang budak Afrika dan Eropa. Aktris peraih Piala Oscar, Viola Davis, mengatakan ia mengidentifikasi dirinya sesuai dengan karakter yang diperankannya.
I saw myself within the same way I see my white counterparts, and it wasn't until I went out into the world and the industry.
Saya melihat diri saya dengan cara yang sama seperti saya melihat rekan-rekan kulit putih saya. Setelah saya memasuki dunia dan industri perfilman, barulah saya sadar bahwa dunia dan industri tidak melihat saya dengan cara yang sama.
Baukari Sawadogo, dosen Siri University di New York untuk kajian sinema dan warga kulit hitam, menjelaskan,
The Agoji's story, many know about it, heard about it, but to see it on screen, it's a different.
Kisah tentang pejuang Agoji, banyak yang tahu atau mendengar tentang mereka. Namun melihatnya di layar lebar merupakan pengalaman yang berbeda.
Sawadogo mengatakan ada pujian dan kritik seputar film tersebut.
This is African stories, but in terms of how he was represented and the movie was made.
Ini adalah kisah tentang Afrika, namun dalam hal kisah itu ditampilkan dan bagaimana film itu dibuat, hanya sedikit keterlibatan warga Afrika dalam film itu, baik di depan kamera atau di belakang kamera.
Kathy Shulman yang membantu memproduksi film itu mengatakan upaya agar Hollywood mendanai film itu merupakan perjuangan yang berat. Para aktor berlatih keras untuk adegan bertarung, kata Sheila Etim, pemeran Aminza, pejuang Agoji.
We were trying to portray these women who were some of the most extraordinary women.
Kami berupaya untuk menggambarkan para perempuan ini yang merupakan pejuang hebat di dunia. Kami ingin melakukannya dengan benar.
Namun ada juga seruan untuk memboikot film tersebut. Pasalnya, kerajaan Dahomey ikut ambil bagian dalam perdagangan budak warga Afrika lain. Walau demikian, akhir pekan pembukaan film itu di Amerika mampu melebihi ekspektasi, yaitu $19 juta, menurut The Hollywood Reporter. Kebanyakan yang membeli tiket adalah perempuan, yaitu 58%, dan penonton berkulit hitam 56% dari jumlah total penonton, menurut jajak pendapat Post-Track. Terlepas dari kontroversi, film ini telah membangkitkan kegembiraan di Afrika dan bagi diaspora Afrika untuk menonton film tersebut, karena film itu menampilkan kisah tentang mereka, kata Sawadogo. Aktris Viola Davis berharap lebih banyak lagi diproduksi film-film yang mendukung warga kulit hitam, terutama perempuan di Afrika dan Amerika. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
We fear no one. And we fear no pain. I offer you a choice. Fight or we die.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Anda masih mengikuti acara mingguan VOA Weekend bersama Lea Johannes langsung dari studio VOA di Washington DC.
Arif, tadi kita sudah menyimak laporan seputar budaya Korea ya yang semakin populer, seputar pelestarian lingkungan dan juga info film. Kali ini ada laporan apa ya dari dunia pendidikan?
Kali ini ada laporan tentang Universitas Tiongkok terkemuka, di mana sebanyak hampir 500 mahasiswa diperintahkan untuk melakukan karantina setelah sejumlah kasus COVID-19 dideteksi di asrama mereka beberapa waktu lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Ke-488 mahasiswa di Communications University of China bersama 19 dosen dan 5 asisten dosen dipindahkan dengan bus. Pemberlakuan karantina untuk siapa saja yang telah berkontak dengan seseorang teruji positif COVID-19 merupakan salah satu syarat penting dari kebijakan nol COVID di Tiongkok. Pusat-pusat karantina termasuk rumah sakit, stadion, dan tempat pameran diubah menjadi penampungan dan dikritik karena terlalu padat dengan sanitasi tidak memenuhi syarat serta makanan yang sudah tidak segar lagi. Lockdown telah memicu protes di jagat maya dan konfrontasi dengan petugas kesehatan dan polisi, serta mengorbankan ekonomi disertai kerugian besar. Misalnya, dampak terhadap rantai pasokan dunia untuk memenuhi kebutuhan elektronik dan produk lainnya. Lockdown selama berminggu-minggu di Shanghai, kota terbesar di Tiongkok selama musim panas lalu, memicu hengkangnya pekerja migran dan staf bisnis asing. Dengan penerbitan data ekonomi minggu ini, analis mulai mengamati bagaimana penanganan pandemi oleh Tiongkok itu berdampak pada kegiatan di ekonomi kedua terbesar di dunia itu. Lockdown acap kali disertai dengan tes COVID harian, pembatasan perjalanan, dan penghentian kegiatan belajar mengajar di semua tingkatan pendidikan. Tiongkok telah menjalankan kebijakannya secara tidak tanggung-tanggung. Meskipun hampir semua negara lain telah memulihkan kehidupan secara normal disertai program vaksinasi dan pengobatan intensif untuk melawan virus. Kebijakan nol COVID sangat terkait dengan sosok presiden sekaligus pemimpin partai Xi Jinping dan menimbulkan tuduhan pemerintah telah mempolitisasi krisis kesehatan masyarakat. Pemerintahan Xi menolak pernyataan dari WHO bahwa kebijakan itu tidak bisa dipertahankan dan menolak untuk memberi persetujuan pada vaksin dari luar negeri yang secara luas dinilai lebih efektif dibandingkan dengan yang dibuat oleh perusahaan farmasi Tiongkok.
Ingin tahu berita menarik terkini dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Laporan tadi sekaligus menghantarkan kita pada penghujung siaran malam ini. Terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Jangan lupa sampaikan saran dan kritik Anda melalui website kami www.vioindonesia.com. Saya Lea Johannes dan
saya Arif Budiman, beserta kerabat kerja VIO lainnya undur diri. Selamat memasuki pekan yang baru, semangat yang baru, dan tentu saja sukses selalu. Bye!
The